SBS Radio.
Reagimit të dy ministrive, asaj të drejtësisë dhe të brendshme, ka reaguar kryeministri Rama në rrjetin social Facebook për vendimin e gjyqtares së Vlorës, e cila ka lënë në arrest shtëpie një person të arrestuar për herë të dytë, kur ky i fundit qarkullonte me armë. Duke postuar deklaratën e zëvendës ministrit të drejtësisë Toni Gogu, Rama shkruan: Vetingu po zbulon në sytë e shqiptarëve pasuri të paimagjinueshme dhe shkelje ligjore të panumërta nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Vetingu mund dhe duhet ta pastrojë deri në fund lumin e mbështjellë me togën e zezë. Partia Demokratike ka premtuar se do të rishikojë çdo koncesion të dhënë abuzivisht nga qeveria dhe që paguhet nga taksa të qytetarëve shqiptar. Në një deklaratë për media, deputeti Fatbart Spahia deklaroi se qeveria e majt po zhvat qytetarët me koncesionin e check-up-it, një fakt kyç që konfirmohet edhe nga gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit. Në fjalën e tij, Spahia tha:
Në një vend ku prokuroria nuk do të ishte nën kontrollin e kryeministrit, zyrtarët më të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të drejtorisë të tatimeve sot duhet të ishin në burg për abuzim flagrant me fonde publike në favor të një kompanie private të lidhur direkt me kryeministrin. Partia Demokratike është vendosur të anulloj koncesionin e dështuar të check-up-it dhe çdo koncesion tjetër korruptiv. Me ligjin e ndryshuar antimafia, çdo pasuri dhe qindark e grabitur do të kthehet shqiptarëve. Partia Demokratike konfirmon dhe njëherë publikisht se është vendosur të anulloj koncesionin e dështuar të check-up-it dhe çdo koncesion tjetër korruptiv në kurriz të parave të shqiptarëve.
Maturantët më të mirë po braktisin vendin. Situata është vërtet alarmante, mjafton të shohim shifrat e viteve të fundit, ku në 2016-ën lan vendin për studimet e larta afro 6000 maturant dhe në 2018-ën po e lën mbi 9000. Pra shifrat gati po dyfishohen. Konstatimi ka ardhur nga një ekspert i arsimit Ndriçim Mameti. Çfarë dëme ka sjell ikja e të rinjve elitar nga vendi dhe a rrezikojnë universitetin? Ai thotë që kjo ka një përgjigje, ka demotivimin dhe sforcimin. Kjo duket qartë që në 2019-ën Ministria e Arsimit do të heqë një provim me zgjedhje. Duhen marr masa urgjente, thot ai. Mbi 100.000 euro është dëmi që institucionet shtetërore dhe njësitë e qeverisjes lokale dhe qendrore i kanë shkaktuar ekonomisë në vetëm 6 muajt e parë të vitit. Të dhënat janë publikuar nga buletini i dytë statistikor i vitit 2018, i cili përmbledh rezultatet e të gjitha auditimeve të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për periudhën janar-qershor 2018. KLSH thotë në raport se nga auditimet gjatë kësaj periudhe janë konstatuar parregullsi dhe shkelje financiare në të ardhurat dhe shpenzimet e kryera me dëmë ekonomik në shumën totale prej 30.8 milionë eurosh. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej afërsisht 73.6 milionë euro, nga e cila afërsisht 22.1 milionë euro dhe afërsisht 51.5 milionë euro në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve. Në sektorin e doganave, dëmi është në vlerën e përgjithshme prej 590.000 lekësh. Banka e Shqipërisë raportoi se inflacioni vjetor për karburantet ka ardhur në rritje nga 2.5 në tremujorin e parë në 3.3% në të dytin, duke arritur vlerën e tij më të lartë në harkun kohor të një viti në muajin qershor, duke u bërë kështu shkak për rritjen e inflacionit. Kanali i drejtpërdrejt nënkupton përcjelljen e rritjes së çmimeve të karburanteve në inflacionin total nëpërmjet efektit që ka nën grupi përkatës në shportën e IÇK-s. Ekspertët e bankës llogarisin se pesha e tij në shportën e konsumit ka ardhur në rritje dhe aktualisht vlerësohet nga Instati në rreth 3.14% dhe lidhet me përdorimin e karburanteve nga ana e konsumatorit për shërbim të mjeteve personale të transportit. Ndërkohë, ndikimi i çmimeve të karburanteve në inflacionin total materializohet edhe përmes kanaleve të tërthorta që lidhen me kostot e prodhimit dhe të shërbimeve. Karburantet përbëjnë një pjesë të rëndësishme të blerjeve të inputeve për kategori të caktuara dhe rritja e kostove si pasojë e rritjes së çmimit të karburanteve mund të reflektohet në çmimet përfundimtare të mallrave dhe shërbimeve në treg. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.